Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah, para sekalian ummahat wa akhwat, hafizani wa hafizakunallaha jami'an. Walhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bermajlis kembali. Kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu yang bertema sifat al-mar'atis salihah, sifat-sifat dari wanita salihah. Pada pertemuan kali ini kita akan menyebutkan sebuah sifat yang merupakan ciri khas dari seorang wanita yang salihah, yaitu al-ghad minas saud, merendahkan suara. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Luqman ayat yang ke-19, Qala Azza wa Jal, ketika Allah menghikayatkan wasiat hambanya yang saleh, yaitu Luqman, kepada putranya. Di antara wasiat yang disampaikan Luqman kepada putranya adalah waghdud min sautik. Waghdud min sautik, dan rendahkanlah suaramu. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling mungkar itu adalah suaranya hamir, yaitu keledai. Berkata al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah di dalam tafsirnya, ketika beliau menafsirkan ayat ini, waghdud min sautik ay anqis minhu. Makna dari penggalan ayat waghdud min sautik, yaitu kurangilah suaramu. Ai la tatakallaf raf'as saut. Janganlah engkau ketika berbicara engkau berlebih-lebihan di dalam mengangkat suaramu. Wa khudh minhu ma tahtaju ilaihi. Dan bersuaralah sesuai dengan kebutuhan. Fa innal jahra bi akthar minal hajah takallufun yu'dhi. Karena sungguhnya mengeraskan suara melebihi kebutuhan yang seharusnya itu adalah sikap berlebih-lebihan yang akan mengganggu. Wal muradu bidzalika kulluhu at-tawadhu'. Dan yang dimaksud di dalam ayat ini perintah atau wasiat Luqman kepada putranya yang Allah hikayatkan di dalam ayat ini, waqdud min sautik, juga terkandung makna untuk kita bertawadhu. Karena merendahkan suara itu juga merupakan sikap tawadhu, sebagai bentuk sikap at-tawadhu yang Allah perintahkan dan juga Rasulnya. Kemudian beliau melanjutkan, Al-Imam Al-Qurtubi melanjutkan penjelasan ayat ini, wa qawluhu ta'ala. Kelanjutan ayat tersebut, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling mungkar itu adalah suaranya keledai. Ai aqbahuha. Makna dari suara yang paling mungkar adalah suara yang paling jelek. Yang paling qabih. Yang paling rendah. Yang paling jelek. Dan disebutkan binatang al-himar, keledai, di dalam ayat ini. Itu sebagai bentuk celaan yang sangat. Dan sebagai bentuk asyatimah, hinaan. Karena kalau kita tahu suara ringkikan keledai, maka itu adalah suara yang paling jelek, yang paling sangat tidak nyaman untuk didengar, sangat mengganggu. Maka dipermisalkan orang-orang yang mengangkat suaranya melebihi kebutuhannya dengan permisalan yang seperti ini. Maka di dalam ayat ini, akhwati fillah, hafidhani wa hafidhakunna Allahu jami'an, terdapat pembelajaran adab bagi kaum mukminin dan kaum mukminat, yaitu agar janganlah mereka, orang-orang yang beriman, mengangkat suara-suara mereka dengan suara yang tinggi ketika mereka berbicara, ketika mereka bercakap-cakap, berbincang-bincang, ngobrol, dan sebagainya. Ini adalah adab syar'i, adab yang hendaknya diperhatikan oleh setiap mukmin dan mukminah. Sehingga jangan sampai terkhusus kaum wanita, yang mana suara kaum wanita itu memiliki kekhususan di dalam syariat, berbeda dengan suara kaum pria. Suara kaum wanita lebih berbahaya ditinjau dari fitnah yang akan ditimbulkan. Walaupun memang suara wanita bukanlah aurah, menurut pendapat yang kuat dari pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Akan tetapi, karena suara wanita itu mengandung fitnah, maka syariat menuntunkan bagi kaum wanita terkhusus untuk menjaga suara-suara mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasiah, di dalam salah satu fatwanya ketika beliau ditanya tentang hukumnya seorang wanita yang mengeraskan suaranya maka di antara penjelasan yang beliau sampaikan bahwasanya izharul mar'ah sautaha yukhsha minhu ayyata'allaqa bi sautiha ahadun minar rijal yasma'uhu fayahsul bidzalika fitnah wa lihadza qulna innahu la ba'sa bi raf'is saut fi hadratir rijal ma lam takhshal fitnah amma al khudu' bil qaul fa hadha haram bi kulli hal. Secara ringkas penjelasannya beliau sampaikan bahwasanya hukum seorang wanita memperdengarkan suaranya, maka karena suara wanita itu bukan aurah, maka tidak dilarang secara mutlak. Tidaklah dilarang secara mutlak. Tapi jika apabila suara wanita itu jika diperdengarkan sampai terdengar oleh pria asing yang bukan mahramnya dan itu dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka tidak selayaknya seorang wanita muslimah mukminah untuk memperdengarkan suaranya kepada pria asing tersebut. Walaupun secara asal hukumnya, hukum suara wanita adalah bukan aurat dan tidak dilarang secara mutlak. Akan tetapi jika suara itu bisa menimbulkan fitnah, dikhawatirkan bisa menyeret pria asing yang mendengarkannya terjerumus ke dalam fitnah, maka yang seperti ini dilarang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-32 ketika Allah Subhanahu wa taala melarang para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersuara dengan suara yang atau memperhalus suaranya, memperlembut suaranya kepada pria yang asing. Yang tentu saja syarat ini juga berlaku kepada kaum wanita secara umum. Karena kalau para istri Nabi saja dilarang, padahal mereka adalah wanita-wanita yang suci, wanita-wanita yang Allah pilih sebagai pendamping nabinya, dilarang dengan larangan yang semisal ini, apalagi wanita-wanita yang selain mereka. Allah Ta'ala berfirman, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطَمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Maknanya sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir, di dalam tafsir Al-Muyassar, ai f فلا تتحدثنا مع الأجانب بصوت لين يطمع الذي في قلبه فجور ومرض في الشهوة الحرام. Maka janganlah engkau, wahai istri-istri Nabi, berbicara dengan pria-pria asing dengan suara yang lunak, dengan suara yang lemah lembut, memperhalus suara. Yutmi' alladhi fi qalbihi fujur wa marad fi syahwatil haram. Yang menjadikan orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat penyakit, terdapat benih-benih, bibit-bibit perbuatan fujur, maka mereka akan timbul, muncul dengan sebab itu asyahwatul haram, syahwat yang haram. Wahada adabun wajib ala kulli imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka ini adalah adab yang wajib atas seluruh wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wajib untuk kita perhatikan, ya, kaum nisa, ya, jangan sampai kita mengumbar suara-suara kita sampai terdengar pria-pria asing yang bukan mahram kita. Maka perhatikan kaum nisa, ya, jagalah suara ketika kita berada, terutama di tempat-tempat umum, ketika kita berjalan, ya, keluar dari rumah untuk hajat tertentu, kebutuhan tertentu yang harus dan mengharuskan wanita untuk keluar dari rumahnya, maka diizinkan dalam syariat dengan tetap menjaga adab-adab syar'i. Walaupun hukum asal wanita itu lebih afdol, lebih utama untuk dia tetap berada di dalam rumahnya. Sebagaimana kelanjutan ayat ini, setelah Allah berfirman dengan ayat tersebut, فَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Apa perintah Allah selanjutnya? وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. Dan tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. أي وَلْزَمْنَا بُيُوتَكُنَّ. Yaitu tetaplah engkau berada dalam rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ay wala takhrujna minha illa lihajah. Dan jangan sekali-kali engkau atau kalian, wahai wanita, keluar dari rumah-rumah kalian kecuali karena hajah, karena kebutuhan yang mendesak. Sehingga hukum asal wanita adalah menetap di dalam rumahnya. Itulah letak kemuliaan wanita. Semakin dia, ya, naam, betah di dalam rumahnya, tidak bermudah-mudahan untuk keluar rumah, tidak keluar rumah kecuali karena hajah, karena kebutuhan yang memang mengharuskan dia harus keluar, maka inilah letak kemuliaan wanita. Semakin mulia wanita ketika dia menetap di dalam rumahnya. Akan tapi ketika memang ada hajat yang mengharuskan seorang wanita keluar, maka hendaklah berhati-hati. Ketika dia berjalan keluar dari rumahnya menuju ke tempat, ya, misalnya ke tempat belanja, dia harus belanja kebutuhan rumah tangganya untuk memasak dan sebagainya. Ketika dia berjalan, ya, hati-hati, ya, jangan sampai dia mengumbar suaranya, apalagi jika melewati pria asing. Ketika dia telah sampai di tempat tujuannya, di sana keramaian, ada pria asing di sekitarnya, maka dia harus tetap menjaga hal itu, menjaga suaranya. Jangan kemudian di tempat belanja dia ngobrol, asik mengobrol dengan ya, ibu-ibu yang lain, akhirnya suaranya terdengar oleh pria asing. Fahadza la yambaghi. Makanya seperti ini tidak sepantasnya untuk dilakukan oleh seorang mukminah. Barakallahu fikun. Sehingga akhwati fillah, azanillahu ayyakun, hendaklah kita perhatikan hal ini dengan baik. Terkait dengan hal ini pula, barakallahu li wa lakum, terkait dengan ayat yang kita sebutkan tadi sebagai bentuk nasihat kepada kita semua. Wa qarna fi buyutikunna, dan hendaklah kalian wahai kaum wanita untuk menetap di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Maksudnya jangan sampai kalian keluar kecuali karena hajah. Sehingga barakallahu li wa lakum, dari ayat ini kita bisa mengambil faedah penting bahwasanya ketika seorang wanita keluar dari rumahnya bukan karena hajah, tidak ada hajah dia untuk keluar, tapi dia keluar, maka yang seperti ini yukhsha 'alaiha, dikhawatirkan dia telah terjatuh pada perbuatan tabarruj, tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah. Wa na'udzubillah. Maka sebagai bentuk nasihat kita sampaikan, jangan kita bermudah-mudahan keluar rumah wahai kaum wanita kalau tidak benar-benar dibutuhkan. Contohnya belanja ke tempat-tempat keramaian, kesualayan, supermarket dan sebagainya. Kalau suami kita, suami antun, ya, para aba, para ikhwah, sudah bisa menunaikan hajat itu, maka kenapa harus ikut kaum wanita? Kalau seandainya barang-barang yang ingin dibeli, yang dibutuhkan tadi bisa dibeli oleh kaum rijal, para ikhwah, para aba, dan tidak membutuhkan sebenarnya para umat untuk ikut, maka kenapa harus ikut? Apalagi kita ketahui yang namanya swalayan, namanya supermarket itu zaman sekarang tidak ada yang betul-betul bersih dari al-mukhalafat asy-syar'iyyah. Bahkan kebanyakannya bisa kita pastikan di tempat-tempat tersebut pasti akan banyak mukhalafah syar'iyyah, baik itu musik-musik, ya, begitu juga aswar al-muharramah, gambar-gambar, ya, yang tidak sepantasnya untuk dilihat, ya, baik itu gambar-gambar yang mengumbar syahwat, gambar-gambar makhluk bernyawa yang menghalangi malaikat untuk masuk dan sebagainya. Fitan kathira, banyak fitnah di luar sana. Maka jaga diri-diri antun sekalian. Kalau tidak butuh untuk keluar, kenapa harus keluar? Ya. Cukup hajat itu ditunaikan oleh para suami, para aba. Ya. Dan sangat disayangkan. Ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tidak sedikit terkadang, ya, ini juga mungkin perlu disampaikan kepada para suami, para aba, ya, bermudah-mudahan mengajak putra-putri mereka ke tempat-tempat seperti itu. La, ya, hadza la yambaghi, tidak sepantasnya dilakukan. Ya. Begitu juga kaum ummahat juga harus memperhatikan hal ini. Ya. Bentengi diri kita, anak-anak kita, anak-anak kita, putra dan putri kita dari berbagai macam fitnah yang tersebar di luar sana. Maka benteng kita adalah rumah kita. Ya. Jangan keluar dari rumah kalau tidak benar-benar dibutuhkan. Ya. ingat-ingat betul ayat ini, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Tetaplah kalian di dalam rumah-rumah kalian, wala tabarrajna, dan janganlah kalian tabarruj dengan tabarrujnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Jangan dibayangkan tabarruj itu harus bersolek, keluar rumah, tidak memakai cadar. Iya, itu juga tabarruj. Tapi ternyata para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, ay wala takhrujna minha illa lihajah, dan janganlah kalian keluar rumah kecuali karena ada hajah, ada kebutuhan yang mengharuskan wanita untuk keluar dari rumahnya. Barakallahu li walakun. Kemudian akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, mengeraskan suara di dalam syariat Islam itu ada rincian hukumnya. Jika mengeraskan suara itu memang dibutuhkan, maka la ba'sa, diperbolehkan. Wa yakunu ala qadril hajah, dan dilakukan hanya sebatas kebutuhan. Dan ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, di dalam Kitabul Ilm, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah menjumpai beberapa orang berwudu ketika membasuh kakinya tidak membasuhnya dengan sempurna, hanya mengusapnya dan tidak membasuh, airnya tidak sampai membasuh bagian tumitnya, maka Rasulullah SAW menegur dengan teguran keras dan mengangkat suara beliau dengan suara yang lantang, wailul lil a'tabi minan nar, celaka tumit-tumit dari neraka. Beliau mengucapkannya sebanyak 2 kali sampai 3 kali dengan suara yang keras dan lantang, wailul lil a'tabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit dari api neraka, celaka tumit-tumit dari api neraka. Ya, maka di sini terdapat ya bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam bahwasanya mengangkat suara jika dibutuhkan, maka yang seperti itu diizinkan di dalam syariat. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari, واستدل المصنف على جواز رفع الصوت بالعلم. Penulis yaitu Imam Al-Bukhari berdalil dengan hadis ini untuk menunjukkan bolehnya mengangkat suara di dalam menyampaikan ilmu, di dalam mengajarkan ilmu. Karena Rasulullah dalam hadis tersebut menegur ya orang-orang yang berwudu dengan tidak sempurna. Rasulullah menegurnya dan menyampaikan ilmu dengan suara yang keras dan lantang. Biqaulihi fanada bi'ala sautihi, yaitu ketika beliau mengucapkan wailul lil aqabi minan nar dengan suara beliau yang tinggi. Wa inna ma yatimmul istidlalu bidzalika haitsu tad'ul hajatu ilaihi li bu'di au kathrati jam'in au ghairi dzalik. Dan pendalilan yang seperti ini benar ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, pendalilan yang seperti ini benar jika memang ada hajah, ada kebutuhan yang mengharuskan hal itu. Misalnya apa? Karena jauhnya orang yang diajak bicara, atau karena besarnya atau banyaknya orang yang diajak bicara sehingga mengharuskan dia untuk mengangkat suaranya agar suaranya bisa terdengar. Naam. Wa yalhaq bidzalika ma idza kana fi mau'idah. Dan juga digabungkan pula di dalam hukum pembolehan mengangkat suara ini ketika menyampaikan mau'idah, ketika menyampaikan nasihat. Maka dalam syariat dibolehkan jika itu dibutuhkan. Sebagaimana yang telah sabit dari Rasulullah SAW, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza khataba wa dzakara as-sa'ata ishtadda ghadabuhu. Dahulu Nabi jika beliau berkhutbah dan di dalam khutbahnya beliau menyinggung tentang hari kiamat, tentang perkara-perkara yang terjadi pada hari kiamat, ishtadda ghadabuhu, beliau ya seakan-akan marah. Wa'ala sawtuhu, dan suara beliau meninggi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Maka dalam hadis ini pula terdapat pembolehan mengangkat suara ketika menyampaikan mau'idhah, ketika menyampaikan nasihat yang berisi targhib wa tarhib, menyampaikan tentang nasihat yang berisi hasungan-hasungan untuk melakukan amalan-amalan soleh dan amalan-amalan ketaatan, atau juga nasihat yang berisi tarhib, ya, menyampaikan peringatan-peringatan kepada kaum mukminin dan mukminat. Nah, demikian akhwati fillah, barakallahu li wa lakum, ya, sedikit. Nah, apa yang bisa kita sampaikan dari majelis kita di pagi hari ini? Sebelum kita akhiri majelis kita, di sini ada pertanyaan yang ana rasa penting untuk dijelaskan dan dijawab. Ada yang bertanya, bismillah, ya, apa nasihat antum kepada ummahat yang suka menceritakan kebaikan suaminya kepada akhwat yang lain? Ana ulang pertanyaannya, apa nasihat antum kepada ummahat yang suka menceritakan kebaikan suaminya kepada akhwat yang lain, yang membuat akhwat lain cemburu, menuntut suaminya untuk berbuat seperti suami akhwat tersebut? Jazakallahu khairan. Nah, maka jawabannya, barakallahu li wa lakum, ya, ini juga penting untuk dipahami bersama, terkhusus kepada kaum akhwat wal ummahat, yang seperti ini tidaklah sepantasnya dilakukan, ya, menceritakan kebaikan-kebaikan suaminya kepada akhwat yang lain, kepada umat yang lain. Apa faedahnya? Coba kita pikirkan. Apa faedahnya dia menceritakan kebaikan-kebaikan suaminya kepada akhwat yang lain, kepada umat yang lain? Tujuannya apa? Ya. Coba. Yang pernah melakukan hal ini, koreksi niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Hanyalah setiap amalan itu, ya, hanyalah amalan-amalan itu pasti ada niatnya. Tidak mungkin tidak ada niatnya. Dan niat itu cuma dua kemungkinan. Imma itu niat yang salihah, niat yang baik, atau yang sebaliknya, niat yang fasidah, niat yang jelek, yang rusak, ya. Maka kita peringatkan, ya, kepada para akhwat dan umat yang pernah terjatuh pada perkara yang semisal ini. Coba dipikir lagi, apa faedahnya? Ya. Nah, jika suami kita, ya, berlaku atau berbuat kebaikan kepada diri antum, ya, cukup antum simpan, antum doakan, mudah-mudahan kebaikan yang diberikan suami tersebut Allah balas sebagai amalan soleh, Allah catat sebagai amalan soleh, dan antum wajib mensyukurinya. tidak perlu menceritakannya kepada akhwat yang lain, kepada ummahat yang lain. Dan ini biasanya terjadi ketika ummahat atau akhwat sedang mengobrol di waktu senggang, tidak ada kesibukan, ya, akhirnya mengobrol dan membicarakan perkara-perkara yang tidak bermanfaat seperti ini. Apalagi jika ternyata ceritanya itu dibumbui dengan cerita-cerita yang dusta, ya, ditambah-tambahi ceritanya. Dan ini banyak terjadi pada kaum nisa, kaum wanita, sampai-sampai Rasulullah menyinggung tentang hal ini, ya. Nah, di dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah SAW menyebutkan, ya, bersabda, man yatahalla bima lam yu'ta faka'annama labisa thawbay zur. Barang siapa yang memperhias dirinya dengan sesuatu yang dia tidak memilikinya, maka seolah-olah dia telah mengenakan dua pakaian kedustaan. Dua pakaian kedustaan. Ini seringkalinya terjadi pada seorang istri terhadap madunya. Ya. Misalnya seorang pria memiliki dua istri atau lebih. Nah, ini seringkali terjadi seperti ini. Salah satu istri ingin memperlihatkan tingginya kedudukan dia di hadapan suaminya. Maka dia ceritakan kebaikan-kebaikan suaminya agar madunya ini merasa cemburu, merasa iri. Oh, ini loh saya dimuliakan oleh suami saya, ya. Saya diberikan ini, diberikan itu, ya. Seolah-olah memposisikan dirinya ini sebagai wanita yang sangat mulia di hadapan suaminya, sehingga membuat wanita yang lain cemburu. Ya. Makanya seperti ini kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, man yatahalla bima lam yu'ta, barang siapa yang menghiasi dirinya dengan sesuatu yang tidak dia miliki, yang dia tidak diberi, ya, faka'annama labisa thawbay zur, maka seolah dia telah mengenakan dua pakaian kedustaan. Ya, maka hendaknya berhati-hati. Ya, ini juga termasuk bab siyanatul lisan, menjaga lisan kita, sebagaimana sudah kita pernah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, menjaga lisan kita. Ya, ini nasihat bagi akhwat atau umat yang pernah melakukan hal ini, menceritakan kebaikan-kebaikan suaminya kepada akhwat yang lain. Maka jangan lakukan lagi. Ya, tidak ada faedahnya. Untuk apa? Kemudian nasihat untuk wanita yang mendengarkan. Ya. Terkadang wanita juga, ya, yang lemah imannya jadi terbawa. Hendaknya dia jeli, dia cermat. Yang namanya manusia, ya, setiap suami, semua suami, ya, itu pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Dia harus menyadari hal itu. Kalau dia mendapati suaminya banyak kekurangan, ya, maka kekurangan yang semisal itu Taib, ya. Hendaknya setiap wanita, setiap para istri menyadari, ya, namanya manusia, semuanya itu, ya, para suami itu pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya. Dan seringkali kalau ada wanita yang menceritakan kebaikan-kebaikan suaminya, itu dia tidak akan berlaku insaf. Tidak akan berlaku adil kebanyakannya. Yang dia ceritakan pasti menceritakan kebaikan-kebaikan suaminya. dan itu kembali ke niatnya apa. Kalau niatnya rusak, maka itu adalah amalan yang rusak. Dan sangat jarang dia menceritakan kejelekan-kejelekan suaminya. Dan kalau sampai itu terjadi pun, dia telah terjatuh pada kemungkaran. Membeberkan aib suami. Dan itu termasuk perbuatan durhaka kepada suami. Maka hendaknya setiap wanita, para istri jeli. Ya, namanya pria, namanya suami itu ya pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Jangan kemudian dia terus menuntut suaminya untuk seperti ini, seperti itu. Ya. Terlebih lagi setelah mendengarkan cerita-cerita dari wanita-wanita yang lain. Ya. Sampai-sampai seorang ulama, ya, Ibnu Muflih rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitab Al-Furu', beliau menjelaskan, wa aslahu ma yaf'aluhu ar-rajul ayyamna al-mar'ata min mukhalatatin nisa fa innahunna yufsidnaha 'alayhi. Yang terbaik yang dilakukan oleh seorang suami, ya, yang terbaik untuk dilakukan seorang suami adalah melarang istrinya untuk terlalu banyak bergaul dengan para wanita yang lain. Kenapa? Karena mereka bisa merusak hubungan istrinya dengannya. Di antaranya dengan yang seperti ini. Terlalu banyak bergaul dengan wanita-wanita yang lain. Kemudian dia mendengar cerita-cerita seperti ini dan seperti itu. Oh, suami saya seperti ini, suami. Ya. Akhirnya dia melihat suaminya banyak kekurangannya. Kok suami saya tidak seperti suaminya si fulanah, ya. Akhirnya dia menuntut. Maka benar apa yang dikatakan Ibnu Muflih rahimahullah. Yang baik, yang terbaik dilakukan oleh seorang suami adalah melarang istrinya untuk terlalu banyak bergaul dengan wanita-wanita yang lain. Karena seperti itu akan merusak hubungan dia dengan istrinya. Maka tentunya kita harus memperhatikan hal ini. Ini tidaklah mutlak sifatnya. Jika pergaulan itu adalah pergaulan yang didasari karena at-ta'awun alal birri wa taqwa, ya, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai amalan saleh, amalan ketaatan, maka itu pun tidak tercela. Tapi hendaknya kita perhatikan adab-adab yang seperti ini, ya, untuk kebaikan kita bersama. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.